Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 27 tor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini ka biseduar me Hashim Thaçin dhe Aleksandar Vučićin për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vazhdojnë kërkesat për zbardhje të çështjes së pacientëve të vdekur në QKU të Kosovës në Prishtinë. Në Çeçeni të Rusisë, femrat lesbike dhe biseksuale janë nën presion të madh social dhe familjar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini dje është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ata vazhduan diskutimet për fazën e re të dialogut të ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e plotë të marrëdhënieve, thuhet në kumtesën e zyrës së zonjës Mogherini. Ata gjithashtu shqyrtuan përparimin e bërë në zbatimin e marrëveshjes për drejtësi, e cila do të hyjë në fuqi plotësisht më 17 tetor, siç kanë rënë dakord në takimin e tyre të fundit, theksohet në kumtesë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha mbrëmë vonë rrjetit të Fox News se janë të nevojshme ndryshime në marrëveshjen atomike të vitit 2015 me Iranin, para se administrata e presidentit e Donald Trump do të pajtohej ta mbështeste atë. Zoti Tillerson theksoi se administrata veçanërisht është e shqetësuar për nenet, të cilat lejojnë që kufizimet për aktivitetet atomike iraniane, siç janë pasurimi i uraniumit, në këmbim për tërheqje të sankcioneve, të skadojnë në vitin 2025. Tillerson ka vlerësuar se këto nene paraqesin mungesën më të dukshme. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e ka mirëpritur vendosmërinë e ripërtrirë të presidentit amerikan Donald Trump për ta fituar luftën kundër talibanëve dhe vendin e tij e ka quajtur linje frontit në luftën globale kundër terrorizmit, gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zoti Ghani i ka bërë thirrje Pakistanit fqinj që të angazhohet në mënyrë gjithëpërfshirëse për dialog të paqes, të sigurisë dhe të bashkëpunimit rajonal që do të çonte në prosperitet. Ekzistojnë afro 20 grupe ndërkombëtare terroriste në tokën e Afganistanit, tha Ghani dhe ka shtuar se e ardhmja e Afganistanit është rëndësishme, pasi ne jemi linje frontit në përpjekjet globale për çrënjosjen e kërcënimit nga terrorizmit, tha presidenti afgan Ashraf Ghani. Nga tërmeti i fuqishëm që e ka goditur dje Meksikën, janë vrarë 216 vet, kanë thënë autoritetet. Ekipet e shpëtimit dhe vullnetarët në kryeqytetin Mexico City, me 20 milion banor, po gjurmojnë në përgërmadha të ndërtesave të shkatruara për të gjetur të mbijetuar eventual dhe trupat të pajet. Koordinatori kombëtar për mbrojtje civile Luis Felipe Puente tha se së paku 216 njerëz janë vrarë, shumica prej tyre në Mexico City dhe hapësirat në jug dhe në lindje të kryeqytetit, ku ishte epiqendra e tërmetit me intensitet 7.1 shkallë. Për kujtimet për tërmetin shkatrues në vitin 1985, nga i cili ishin vrarë 10.000 njerëz në Mexico City, kanë shkaktuar panik, prandaj shumë banor janë larguar nga shtëpitë e tyre. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë ka kërkuar që të pezullohen nga puna njerëzit që kanë lidhur kontratë me operatorin që e ka furnizuar QKUK-n me gaz medicinal. Ky gaz dyshohet se ka shkaktuar vdekjen e 4 personave në QKUK. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Besim Kodra, kryetari i kësaj shoqate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo kërkesë pason rastet e vdekjeve të dyshimta në sallat e operacionit në qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Për ne është shumë e rëndësishme sepse institucioni ka lidhë kontratë me kompanie e cila nuk ka licencë. Kjo është shumë shqetësuese. Ne kemi vënë thirrje ministrit të shëndetësisë që të pezullojnë nga punë gjithë personat që kanë qenë të involvuar në lidhjen e kësaj kontrate. I kemi vënë thirrje Kuvendit të Kosovës që thirrni interpelant, gjithashtu edhe prokurisë që të bëjë hetime sa më shpejt në mënyrë që ta zbardhë këtë ngjarje deri në fund.
Ai ka shtuar se si shoqat për të drejtat e pacientëve nuk kanë marr ankesa nga familjarët për rastet e vdekjeve, si dhe thot se në përgjithësi pacientët nuk dinë shumë për të drejtat e tyre që u garanton ligji.
Nuk kemi pas ankesa të tilla për shkak se këto i takojnë natyrës penale dhe këto sigurisht kanë shkuar në polici ose në prokurori. Mirë po, ne jemi informuar nga shërbimi shitalor dhe nga media se kanë ngjarje të tilla dhe për neve është shumë shqetësuese.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se kontraktuesit me operatorin ilegal duhet të japin përgjegjësi para drejtësisë.
Unë nuk e di kush e ka lidhë atë kontratë, mirë po kush e ka lidhë atë kontratë, ajtë duhet të delë para drejtësisë përgjegjen këtë pytje. Kjo nuk është tashti, kjo është qëzisht një kohë dhe duhet me dëmërtet njëre përgjithmonë të japin përgjithsi ka njërës. Nëse di kush e ka lidhë kontratën dhe është ditë kjo se shka ka ndodhë që mund me sjellë dama, atëherë përgjithsia ka një taj kontraktusi.
Ndryshe Cur Gjocaj, drejtori përgjithshëm në qendrën klinikë universitare të Kosovës, ka deklaruar se bazuar në prokurorin dhe mjekësinë ligjore, deri më tani nuk ka një shkaktar të sigurt që ka quar në vdekjen e dyshim të pacientve.
Nuk kemi sigurt edhe për këtë për hir të së vërtetës, domethënë duhet ta dim se arsyeja është se pse mundet mësme qenë sigurt se ky gaz është përdorur dhe përdorur në gjitha institucionet e Republikës ose më konkretisht përdorur në sektorin publik edhe privat. Nuk është një diçka si një gaz që është thonë që ka problem. Problemet, për thëmë, i kemi evidentuar ne si profesionistë në ditën e caktuar dhe duke mos gjetë shkaqe të tjera të natyrës objektive dhe subjektive, gjithmonë rezultatet dhe përfundimet kanë lënë me dyshu se mund të jetë diçka prej gazit.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Uran Ismaili tashmë ka deklaruar për Radion Evropë pa e lirë se dyshimet janë hedhur mbi atë gaz medicinal që është përdorur tek pacientët, derisa ka shtuar se të gjitha institucioneve gjeqse ju janë lutur që të përshpejtojnë situatën dhe të dalin me rezultate konkrete për hir të së vërtetës. Përveç dy rasteve të vdekjeve në sallat operative, ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se po hetuan edhe të paktën dy raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët të politikë në Prishtinë vlerësojnë se krijimi i një ekipi të unitetit në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë nuk është ide e mirë. Sipas tyre, ky ekip mund të sigurojë transparencë, por jo cilësi në bisedime. Më tutje ata thonë se ekipi i tillë vetëm se mund ta zvarrisë procesin e bisedimeve. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se një ekip gjithëpërfshirës mund të siguroj një konsensus politik, por jo një ekspertizë dhe një profesionalizëm të theksuar.
Nuk jam për krahës ekipit gjithëpërfshirës. Ekipit gjithëpërfshirës mund të siguroj një transparencë, por jo ndonjë cilësi në bisedime dhe ndonjë efektivitet. Përkundrazi, do t'i prolongoj dhe do t'i zgjat dialogun ose bisedimet. Kuvendi është vendi ku duhet harmonizohet dhe të arrijet konsenzusi i përgjithshëm, ndërsa qeveria si ekzekutiv edhe si strukturë më profesionale mund t'i udhëheq bisedimet në sektorët përkatës.
Ndërkohë, para se të krijohet një ekip gjithëpërfshirës, sipas analistit të çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duhet të ketë një analizë profesionale rreth ecurisë deritashme të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. A i thot për Radion Evropa e Lirë se në këtë analizë duhet të identifikohen edhe gabimet, edhe lëshimet, si dhe niveli i suksesit të marrëveshjeve të arritura. Megjithatë, sipas tij, krijimi i një ekipi të unitetit është vështirë i realizueshëm.
Mendoj se ideja e krijimit të një grupi të unitetit ka pak bazë në realitet, pasi dallimet e mëdha që ndeku i madh mes partive politike në Kosovë e bën të pamundur një gjë të tillë. Aktualisht nuk ka asnjë lloj vullneti posaçërisht nga opozita që të jetë një grup të unitetit. Gjithë hezitimi ka të bëjë me ecurinë e deritashme. Pra ata e konsiderojnë vetën si të anashkaluar nga ky proces.
Gjatë mandatit të kaluar të institucioneve, kishin qarkulluar edhe ide që në rast të përfshirjes së opozitës, ajo të merë përsi për utheqen e dialogut. Por një ide e tillë, sipas Ramush Tahirit, nuk është e çelluar. Opozita në Kosovë vjen, ai nuk përjashtohet dhe ka vendin e vet, por se bisedimet e këtij lloji, siç është dialogu me Serbinë, nuk mund të udhëheq për shkak të përgjegjësive dhe mandatit që e ka krahasuar me qeverinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Çeçeni të Rusisë, ku ka dyshime se autoritetet kanë ndërmarrë fushat të keqtrajtimit dhe torturimit të meshkujve homoseksual, femrat lesbike dhe biseksuale e mbajnë sekret orientimin e tyre seksual për shkak të presionit të madh social dhe familjar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një femër e re ishte në një taksi për në aeroport, kur ajo vendosi të thërriste me telefon. Ajo posa ishte larguar nga shtëpia saj në rajonin Jugor Çeçeni në Rusi dhe mendonte se do të fluturonte në Moskë për të marrë dokumentet për imigrim dhe pastaj të largohej nga Rusia. Shoferi në taksi ishte duke e përgjuar dhe kur vajza i tha me telefon shoqes së vet se ajo ishte larguar nga shtëpia, ai i mbylli dyert e automobilit dhe e ktheu atë prapa në shtëpi, duke u friksuar nga pasojat potenciale për rolin e tij në ikjen e planifikuar nga Çeçenia dhe Rusia. Femra 22 vjeçare ishte me orientim lesbike dhe pretendonte se të afërmit e saj e kishin rrahur dhe kërcënuar me vdekje, pasi kishin kuptuar për orientimin e saj seksual. Pas e një jave të përpjekjeve të saj që të largohej me taksi në aeroport e pastaj të fluturonte për në kryeqytet, ajo kishte vdekur. Familja e saj tha se ajo kishte vdekur nga veshke të sëmura, por disa që e njihnin këtë vajzë besojnë se ajo ishte helmuar. Por një shoqe afërt e saj i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i thënë Radios Evropa e Lirë se ajo me të vërtetë kishte vuajtur nga sëmundja e veshkëve. Ky rast i kësaj femre të re, që për të parën herë ishte bërë publik në muajin korrik, në një raport të një grupi për të drejtat të njerëzit në Rusi, e thekson çështjen e jetës së dyfish të tmerrshme, me të cilën lesbiket janë të detyruara të jetojnë në Çeçeni, me popullat të shumicë muslimane, ku homoseksualiteti dënohet publikisht, ndërsa grupet për të drejtat e njerëzit i akuzojnë autoritetet për kryerje të fushatës së torturës dhe vrasjeve në shënjesër të së cilave janë homoseksualet meshkuj. Nuk ka indikacione se një fushatë e tillë është ndërmarrë kundër lesbikeve në këtë rajon, ku për një dekadë sundon në njeriu i fuqishëm Ramzan Kadirov, i mbështetur nga Kremlini. Por femrat lesbike dhe biseksuale shpesh herë jetojnë jetën e tyre personale në fshehtësi të plot, duke komunikuar me dashnorët e tyre nëpërmjet të pseudonimeve në rrjetet sociale dhe me telefona mobil. Kështu, ato në jetën e përditshme janë të kufizuara vetëm me kontaktet e personave të verifikuar. Femra e re, e cila vdiq në muajin korrik, pasi ishte përpjekur për të ikur nga Çeçenia dhe Rusia, të cilën Radio Evropa e Lirë nuk e identifikon për shkak të stigmatizimit dhe abuzimeve të raportuara me të cilat të ballafaqohet komuniteti LGBT në Çeçeni, në mënyrë këmbëngulëse e kishte fshehur orientimin e saj seksual. Por në një farë mënyre për bisedat e saj në internet me dashnorën e saj dhe me shoqet e tjera, kishin marrë veshje të afërmit e saj, të cilët ishin tërbuar. Më vraj nëse dëshiron, i kishte thënë vajza vëllau të vet, sipas raportit të një grupi për të drejtat e njerëzit, dhe kishte shtuar se unë nuk do ta vraj vetveten. Vuajtjet e komunitetit LGBT në Çeçeni kanë shkaktuar dënim ndërkombëtar, pas një raporti në muajin prill të publikuar në gazetën e respektuar e të pavarur ruse Novaja Gazeta, në të cilën theksoi se kishte dyshime se meshkujt homoseksual në rajon ishin burgosur, torturuar dhe në disa raste ishin vrarë në fushat të koordinuar. Pas raportit të homoseksualet çeçen i kanë treguar Radios Evropa e Lirë dhe medjave të tjera për keqtrajtimet nga të cilat ata kishin ikur. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron e kanë shtruar këtë çështje në mënyrë direkte me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ramzan Kadirov, që e sundon Çeçenin, të cilin monitoruesit e të drejtave të njerëzit e akuzojnë se i ka përdor forcat e sigurisë për të imponuar rend dhe për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe, ka thënë se akuzat për dënimet kundër homoseksualve në Çeçeni janë gënjeshtra. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Federica Mogherini ka biseduar me Hashim Thaçin dhe Aleksandar Vučićin për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vazhdojnë kërkesat për zbardhje të çështjes së pacientëve të vdekur në QKU të Kosovës në Prishtinë. Në Çeçeni të Rusisë, femrat lesbike dhe biseksuale e mbajnë në sekret orientimin e tyre seksuale për shkak të presionit të madh social dhe familjar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira!